habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado nofembarna waa 7-20 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo ka qayb gelaya shirka blue economy ee ka socda magaalada nairobi.
marka shirka kani wuxuu ahaa shir ay dowladda canada, dowladda japan iyo dowladda kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen. wuxuu u yahay waashaweynihii ugu horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriira oo dhan looga hadlayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga amniga iyo nabadgelyada midowda afrika oo tegay magaalada baydhabo oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada bisha dambe.
afrika waxaan nin walba ugu yeedhno nidhi in doorashadaasi si nabada oo xalaal aha niigu dhacdo, maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay in 10 sane dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya uuna maahane in degmadeenna oo dhan wala taabanaysa.
xubintii umuraha maraykanka, doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka faragelinta ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort in uu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembi baarista la galay isagoo marar kala duwan been u sheegay baarista wada. manafort ah ayay suurtagal tahay in lagu xukumo 10 sannadood oo xariga oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah, waxaana hore heshiis uu ula galay kooxda dembi baarista ah in uu la shaqayn doono si loo ogaado xaqada la xiriirta inay jirto faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016. heshiiskaasi ayaa dhigayay in dembiyada qaar laga cafiyo, laakiin isniintii ayuu xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan waxa uu sheegay in manafort uu saraakiisha dembi baarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuur ah.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico kasoo gudbaan soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka. trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay inay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya inay soo galaan maraykanka. waxaanu yidhi dib ugu laabta guryaheenna, idiinmaah ogolaan doonno inaad soo gudubtaan. hadalkiisa ayaa imanaya kadib isku dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka maraykanka iyo mexico iyo weliba dadka doonaya inay soo galaan dalkan kadib markii ay ka ashtakoodeen waqtiga dheer ee uu qaadanayo in la dhagaysto codsigooda ku aadan magangelyo raadinta. ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku furay kooxa isku dayay in ay si xooga kaga soo tallaabaan xadka.
shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey in ay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka. arrintani ayaa waxay daba socotaa markii sannadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda. kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ah ee ugu yaraan 32 milyan oo qof, kuwaasi uu badankood ahaa dad ku nool britain. xogta la jabsaday ayaa isugu jirta magaca qofka uu saddexan, cinwaanka uu degan yahay, iyo nambarkiisa telefoonka, kuwaas oo isugu jiray darawallada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi.
ruushka ayaa maanta sheegay in go'aanka ukrain ay kusoo rogayso xukun militari ay horseedi karto inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalka ukrain. tallaabada ukrain ay kusoo rogayso xukunka militari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay. baarlamaanka dalka Ukraine ayaa isniintii ansixiyay xukunka military oo ka dhaqangelay 17 ka mid ah 27 gobol ee dalkaasi laga bilaabo 4 bariya. Madaxweyne Petro ayaa sheegay in xukunka military uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee Ukraine xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee Ruushku u wado. Waxa uu intaas ku daray in Ukraine ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dusha ka saaran. Xukunka military ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah. Wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa ka socda shir loogu magacdaray Blue Economy. Soomaaliya ayaa waxaa shirkaasi uga qaybgalaya madaxweynaha dowladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkan oo maalintii labaad galay ayaa waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa ugu horreyn weydiiyey ujeedka shirkan ay ka qayb galayaan.
Waa mahadsantahay walaal, shirkani waa shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha badaha iyo wabiyada ku jira iyo dhowridooda oo dib iyo pollution iyo qashin lagu shubo in laga dhowro kalluunka la horumariyo, iyada oo loo arko in mustaqbalka bini'aadamka xagga nafaqada ay ku jirto badaha. Marka shirkankani wuxuu ahaa shir ay dowladda Canada, dowladda Japan iyo dowladda Kenya oo iyadu martigelisay ay soo wada qabanqaabiyeen. Wuxuu u yahay waa shirweynihii ugu horeeyay ee arrimaha dhaqaalaha badda iyo biyaha wixii la xiriiro dhan looga hadlayo.
Meeqa wadan baa ka qayb galaya marka?
Waxaa kasoo qayb galay dalal tiro badan, laakiin waxaa kaloo iyaguna kasoo qayb galay dad aqoon-yahanno ah, bulshada rayidka ah, kambaniyo, hay-adaha dunida kuwa badan oo ah. Adigu dad 17,000 oo qof lagu sheegay ayaa 3 bari oo shirka socday ka qayb galiyay. Waxaana shirkuna wuxuu gogol xaar u yahay shirweyne 2020 la rabo in lagu qabto dalkaas bartuga.
Idinku Soomaaliya maxaa la tagteen oo ka jeediseen shirka?
Anagu Soomaaliya madaxweynaha ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hoggaaminayay wafdiga ka qayb galay, oo ku jireen wasiirro badan iyo dad kale oo madaxa sida wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda wasiirka kalluumeysiga, wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiir dowlaha xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qaabilsan arrimaha bii'ada ama environmentiga ayaa ka qayb galay. Iyo aniga madaxweynuhu wuxuu kasoo jeediyay khudbad aad loo jeclaystay oo loogu riyaaqay, taasoo ku saabsanayd Soomaaliya oo leh xeebta qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradda Madagaskar la yiraahdo xeebta ugu dheer. Soomaaliya oo leh oo baddeeda uu ka buuxo kheyraad, laakiinse ay tahay bad mararka qaarkood loo gafo la abiis gareeyo oo khayraadkeeda si sharci darraa loo dadasho, mararka qaarkood la yiraahdo sunbaa lagu shubaa, mararka qaarkood dee wixii ka dhashay fayrasigii iyo burcadeednimadii iyo ay jirto, iyo iyada oo xataa mararka qaarkood dhaqdhaqaaq ama socod aan sharci ahayn badahaas lagu maro. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuxuu kaga hadlay khudbadaas Soomaaliya muhiimadda ay maxalliga ahda baddeedu leedahay, waxayna ahayd mid aad loo soo dhaweeyey oo loo jeclaystay.
Dhanka muhiimadda marka laga fiiriyo, maxaa muhiimadda shirkan uu Soomaaliya u leeyahay?
Wuxuu u leeyahay sidii aan soo tilmaamay, maadaama uu adduunkii dareensan yahay muhiimadda badaha iyo biyuhu leeyihiin wabiyadu, innaguna aynu nahay dalka qaaradda Afrika ugu xeeb dheer, meel istraatiijigana ku dhaala oo bada dhowriyo ku kulmaan, ameen Red Sea-ga iyo Indian Ocean-kuba ku kulmaan, baddeenana kheyraad ka buuxo, waxaynu noqonaynaa dalalka aadka loo daneeyo oo isha lagu hayo magaranaysa waxay noqon hadii badeena khayraad ku jira leenoo horumariyo oo gacan leena ka siiyo inagoo leena ku dadaalana waxaynu noqonaynaa iska daa inaynu inagu ka kaaftoono inaynu maaragtay dadkeennu baahi ay qabto ama aynu dakhli in wadankeenu ku horumarino inaynu weyno iska daaya dunida oo dhan baynu gacan ka geysan karaa xataa sidaynu u quudin lahayn marka muhiimadda soomaaliya ay leedahay ayaa aada u kordhay ama kor ugu kacday marka la fiiriyo meeshaynu ku naalo iyo badda aynu leenahay madaxweynuhuna arrintaas ayuu tilmaamay
gabagabada shirka maxaa la filayaa in laga soo saaro
shirka waxaa la filayaa inuu ka soo baxdo iyada oo la fahmay oo la adkeeyey hoosta laga sii xariiqo muhiimadda ay badaha iyo biyuhu webiyadu leeyihiin ilaalintooda iyo horumarinta khayraadkooda iyo in la ogaado dalalku sida ay u kala muhiimsan yihiin adduunka maaragtay badaha leh
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed
iskoorumaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay gobolka Hiiraan kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerarkiisa ay ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda ah ciidamada la weeraray ayaa waxa ay u socdeen degmada Maxaas waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in ciidamada ay iska daafaceen weerarkaasi wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa weerarka iyo arrimo kaleeto oo dhinaca amniga haba ka wareysay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jalle
waxaa saaki dhacay howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo u dhexeeya maaragtay ururka Al-Shabaab ciidanka xoogga uu ku wajahnaa degmada Maxaas ayaa waxay dhexda u geliyeen miinooyin ilaa kumaasan maaragtay miinooyinkii maaragtay ciidankii waxay sameeyeen baarandeg ciidankii waxay infantry dhulku mareen miinooyinkiina waa la fashiliyey meeshaas waxaa ka dhacay dagaal xoog leh ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed wax khasaara oo xaggooda ma jiro ciidanka shabaabna meesha waxaa ugu dhintay laba nin inta hadda aan hubno oo meydkooda aan aragnay waxaana laga soo wareegay qoriga 7K iyo qori AK ah iyo silist oo dabajeexa qorigii weelafa ka dhanka siliskii dabajeexa inuu laga soo qaaday
marka meesha uu falku ama weerarka uu ka dhacay maxaa nooga sheegi kartaa
walaal falku wuxuu ka dhacay inta u dhaxeyso Maxaas iyo Baladweyne exactly hadda meesha magaceeda ma hayno laakiin waa inta u dhaxeysa oo Maxaas iyo Baladweyne abaarihii wuxuu dhacay laba saac bar dagaalka xilligaas uu dhacay haddana waa la soo afjaray dagaalkii hadda uu istaagay oo hadda wax oo dhibaato taalan ma lahan
marka ciidanka maxay ahaayeen ujeedadooda ma hawlgalay u tageen mase arrimo kale maxaa noo sheegi kartaa wasiir
sidaan ka warqabno bishii dhamaatay bilaahan oo dhan waxaa socda hawlgalka socdo hawlgalkaas oo mar dhinaca maaragtay maamulka Hirshabeelle dhamaan ka socdo anaga oo iska kaashanayna ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM iyo maaragtay iyo hil walaal dhamaantood marka waxa lagu socday wuxuu ahaa maaragtay hawlgal sidii lagu sameyn lahaa dhulkaas Maxaas
wasiir waxaa jirta dhacdo kale oo ka dhacday magaalada Johar ee xarunta Hirshabeelle mas-uul ka tirsan maamulka ayaa waxa uu dilay xaaskiisa maxaa taa nooga beeri kartaa
walaal sida hadda ka warqabtid waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne dhacdadaas saaki waa maqalnay ninkii dhibka geystana wuu xiran yahay faahfaahin dheeraadna kama hayna laakiin insha allah baaritaan xoog leh ayaa ku socdo ninkana wuu xiran yahay walaal waxaan loo soo sheegay inuu ahaa nin ka shaqeeyo maaragtay elboorka Jawhar
xaaladda guud ee amniga deegaanada Hirshabeelle maxaa nooga beeri kartaa sanadihii ugu dambeeyey ama bilihii lasoo dhaafayba waxaa jiray weeraro Al-Shabaab ay ka geysanayaan inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jawhar oo kii ugu dambeeyey askar ciidanka dowladda ka mid ah ilaa 12 sida wararka nagu soo gaarayaan lagu dilay maxaa nooga biiri kartaa dhibaatooyinka deegaanadaas ka jira
walaal waa mahadsan tahay ciid howlgalka ugu socda waana bilaabo inay isneegi doono sida aad sheegteen waa sax meeshaas oo u dhexeyso Balcad iyo Jawhar lagu magacaabo Gololey in badanaa dhibaato ka dhacday waxayna sameeyaan gaatin ay ku soo galaan dhulka waa dhul iska hood ah khasaaradaasna way dhacday way jirtaa laakiin insha allah howlgalkaas ma istaagi doono mana loo dhisin doono insha allah howlgalkaas uu socon doonaa
marka xaruntii maamulka Hirshabeelle in wada loo mar la waayo
كان وزير أهان أمني سيدي كولا موقتا
ولا المجرس إن ودود الأمر وعي ودباته إسكتها أنتها لكن ودود والله مروال استعمالها وبهورتا شعبك يكون عيدا كاستعمالها لكن ممكن وحي سمين دقال قاتنا لكن ودود والله استعمالها مجرس وحرن إيجا
كاسنا ديكستير وحا وها وزيركا أمنغا إمام القبلاتكا هيرشبه لا عبد القادر آدن جالي وورمي وريهنا حسين حسن دقاني
galabuun aksan markala dhageystayaal wafdi ka socda golaha amniga iyo nabadgelyada midowga afrika ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada baydhabo halkaasii oo ay ka socoto u diyaar garowga doorashada 5ta bisha soo socota ka dhici doonta maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxa magaalada baydhabo nooga soo diray muqtar maxamed atoosh
wafdigani ka socday golaha amniga midowga afrika ayaa baydhabo u soo gaaray siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen habka ay u socoto doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxay kulan la qaateen wadiga midowga afrika ka socday siyaasaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka abdulqaadir shariif sheekuna maye iyo musharrixiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya abdulqaadir shariif sheekuna maye oo ah siyaasaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa kulanka markii uu soo gabagabay saxaafadda la hadlay
waxaan sharaf weyn ino ah maanta inay soo booqdaan wafdi ballaaran oo ka socda ururka midowga afrika gaar ahaan ee golihiisa amaanka ee hor kacaayo gudoomiyaha xilka haya muddadan oo ahna isla markaana safiirka dalka aan walaalahna ee jabuuti u fadhiyo ururka midowga afrika sidoo kale waxaa la socday wakiilka ururka midowga afrika oo qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaynu noogu yimaadeen booqasho ay ku maraayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya marka qaybteeni ayaa maanta ku soo aadeen inay soo maraan iyagoo aan iska wareysanay xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan dhanka amniga iyo gaar ahaan howlaha haddartaan inoo socda saad la socotaan waxaan ku guda jirnaa diyaar garowgii gaar ahaan marxaladii ugu dambeeyey arrimihii doorashada madaxtinimada ee ka dhacaysay maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya marka sharaf weyn bay inoo tahay inaad wafdigaan inaanu soo dhoweyno warbixinana aanu siino iyagana wixii warbixinna inoo hayna inoo soo gudbiyaan marka
sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay safiirka dalka jabuuti u fadhiya ururka midowga afrika ahna gudoomiyaha golaha amniga afrika maxamed idris isagoona sheegay in baydhabo ay u tageen sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga iyo suurtagalnimada qabsoomidda doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
wax walba ka wada hadalay in maanta waxay ahayd in baydhabo la yimaado la arko in amniga in qaybtan soomaaliya ku taalla inay si wanaagsan u degan tahay inaan ka wada hadalay haddana in doorashooyinka soo food saaray soo socda inaad nala kulan siisay musharaxiinta in ka qayb galaya doorashada soo socota annagu haddii aan nahay golaha amniga afrika waxaan nin walba ugu yeedno nidhi in doorashadaasi si nabada oo xalaal ah niigu dhacdo maxaa yeelay in soomaaliya meeshay ka timiday ama laga keenay in 10 sanoed dambe waa la ogyahay in dhibaatadii lagu noqdo marna ma aha dhibaatadaasoo soomaaliya una maahayn in degmadeenna oo dhan wada taabanaysa haddii xaggii dib loogu laamo iyo afrikaba markaa saa awgeed baan ayaan nin walba ugu yeednay in maad aragtay ay kalsooni ku qabaan doorashada soo socota inay ilaashadaan waa in doorashada socota in dalkooga si gaar ah u ilaashadaan ay nabaddana ila ay xoojiyaan
waxaa sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay wakiilka ururka midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya Francisco Madeira
As you could see, you have with you here the Peace and Security Council of the African Union, which is the body that takes political decisions on matters
sidoo arkaysaan halkan joogo golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga afrika oo ah golo go'aan siyaasadeed ka gaara arrimaha ammaanka iyo nabadda ee qaaradda aad ay ugu faraxsan yihiin inay noo suurto gasho inaan nimaadno baydhabo si aan markhaati uga noqono waxa ka soconaya maalmo yar ka hor doorashooyinka aad ayaan uga mahadnaqayaa doorka uu siyaasaha xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu ka ciyaaray inuu xaqiijiyo in si siman ay fursad u helaan musharaxiinta tartamaysa dadaalkaasina waxa uu kaalin muhiima ka qaadanayaa inay dhacdo doorasho hufan
doorashada ayaa ku socota jawi degan waxaana 5ta bisha soo socota la filayaa in baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya مختار محمد عطوش VOA بيدبو
way wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la dilana halkaad ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa maanta waxa uu la kulmay in ka badan 80 xisbiyada mucaaradka isagoo kala hadlay sidii isbeddelo loogu sameyn lahaa sharciyada doorashada dalkaasi oo la filayo in Ethiopia ay ka dhacaan sanadka 2020. Haddaba ururada ka qayb gala kulankaas ayaa waxaa ka mid ah ururka ONLF. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankaasi ka wareysatay afhayeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo ka qayb galay.
Ujeed kulanku wuxuu ahaa kulan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwii kasoo noqday dibadda ee hubeysnaa sida ONLF Gimbot 7 iyo kuwa lamidka ah iyo ururada waaweyn ee mucaaradka ee dalka sii joogay oo arrintaa waxaa laga wada hadlayay wasaaraha iyo xisbiyadu waxay ka wada hadlayeen habka doorashada iyo state building in qaranimada Ethiopia dib loo dhiso oo hannaanka siyaasiga dib loo qaadayo oo sidii hore si cadaalad badan loo sameeyo. Sidaas ay ujeedada kulanku ahaa.
Madam xisbiyadiina hadda soo aad soo gasheen kuwa kalena ay horey u jireen oo ay dowladda ku jiraan oo ay baarlamaanka ku jiraan, qaab sidee ahaad ula qabsanaysaan Ethiopia-da cusub?
Sidoo prime ministerku sheegay, annagana noo muuqatay waxay ahayd in dib loo qaadayo sharciyada doorashada, guddiga doorashada, oo kolkii hore u diyaarsana hal urur danihiisa, hal xisbi uu diyaarsaday, 72 sano xukunka haystay hay-adaha doorashada iyo wixii la xiriira dhammaasiyo kelgii hoos imanayeen loo qaadanayay oo loo sawirayay hab iyagoon u daraynaysa. Marka in dib loo qaadayo oo sharciga doorashada, guddiga doorashada iyo jawiga doorashadaba hab cusub inuu noqdo oo nin walba la qabsan karo.
Inta taa laga gaarayo, wax qayb oo aad siyaasadda dalka ka qaadanaysaan oo la idiin gooyay ama la idiin soo jeediyay ma jirtaa?
Markii wada hadallo dhacayeen baa xisbiyada si goongooni ah loogala hadlay. Annagu dadka Soomaaliya aan doodaynin xisbi onoosaan inaanan doodin. Dadka Soomaalida ah inay matalaad u qalanta ama ay gayaan ay ku yeeshaan awoodda dhexe ee federaalka, sidaasoo kale dowladda ismaamulka Soomaalida inay dalka Soomaaliya si siman oo ka horumarsan sidii hore in loo dhiso xukuumadooda. Talooyinka aan baan lahayn annagu xisbi kaliya tunka kumaana wa qadiyadda Soomaaliyeed baan tunka ku wadanaa.
Maadaama aad ka dhawaajisa qadiyadda Soomaaliyeed, waxaa jirta su-aalo dadka qaar ay qabaan oo ah si ONLF ay Soomaalida dhan u matasho waa inay magac Soomaaliyeed qaadataa, laakiin magac dad gaar aysan qaadan. Ma ku tala jirtaan in arrinka laftirkeena intaadan dowladdii dhexe ama tii federaalka wax ka raadsan aad magaciina ka dhigtaan magac qof walba soo dhaweynaya oo lagu wada jiro?
Magacana horta waa magac Soomaaliya, Itoobiyaana maaha, qabiilkaana maaha, waa magac Soomaaliya. Xab Soomaaliya unu samaysnay, waa waxaan taarikhii horey waxaa laga dhaxlay. Cid kale ma sheega, Soomaali buu sheegayaa. Dhulkana Soomaali baa gata, shacabkuna waa Soomaali. Magacana dhib noqon maayo wax kasta oo dadka Soomaaliyeed ka dararsiinaya aan isu keenayo waanu samaynaynaa. Laakiin magac iyagu cid gooni ah, ururkana cid gooni ah ama diriro, way Soomaaliyeedu gooni ah. Soomaali hal bad weeye, marka yaa laga sii yahay, waxa laga sii yahay ma jiro. Dhulku maa kala hooseeya, daa hoos u dhacdo. Marka sidaa weeye, maanta waxaa kaloo kulan la yeeshay madaxweynaha gobolka Oromada. Arrinta dadka Soomaaliyeed iyo dagaalada Soomaalidu maa ka hadlayay ee u dambeeyey, talooyina waan isla qaadanay oo ay arrinta xal u keenaysa.
Dhowaan waxaa soo laabtay ciidamadii ururkiina oo asmara ka yimid, jigjiga yimaadeen. Maxaa suura galay? Muxuu seeyaa qorshuhu? Ma ciidamaday ku biirayaan deegaanka? Ma shaqooyin kalaa loo samayn doonaa? Xaaladda hadda ay ku sugan yihiin ciidamadaas maxay tahay?
Xaalad fiican bay ku sugan yihiin. Soo dhawaan qiimo badan bay shacabka iyo dowladda iyo dad kasta oo Soomaalida ay ka mid ah iyo ururka oo la fayay kala kulmaan. Meel fiican baa la dejiyey, si fiican baa loo qaabilay. Talaabada xigta waxay noqonaysaa in guddi isku dhaafa ay ka wada hadlaan arrimaha xalka mustaqbalka iyo ayahooda. Marka mar dhulba waxa bilaabmaya kulamadii heer federaal, guddi isku dhaafa oo federaal ah iyo guddi isku dhaafa oo Soomaali ah oo Soomaali state ah inay shaqada bilaabaan oo la xiriira dee arrinta ciidankan iyo sida ku dambeyn iyo sida loo qaybin karo iyo waxyaabaha suuragalka ah in la soo tasawiro. Marka xalal dhow baa la gaari doona, wax adag maaha, kuma kala duwan sawiro iyo hindisooyin badan oo kala duwan baa jira. Marka waa laisla
maadaama hadda ay ciidamadii yimaadeen, madaxdii jabhadana ma imaanayaan?
Madaxdii jabhadu way imaanayaan, waxay imaanayaan bisha kowdeeda sabtidan igu soo socota haddii alla idmo. Waxay imaanayaan meesha la yidhaahdo Al-Sawa. Waxaan la kulmayna madaxda dowladda oo prime minister ku kamid yahay iyo qolyo wasiira iyo dowladda Soomaalida iyo dadka saameynta lahaa soo dhaweynta ka qayb qaata. Kadibna soo dhaweynta ballaaran waxay ka dhici doontaa magaalada Jigjiga, xarunta Soomaalida. Halkaana dee imaatiki rasmiga ah buu noqonayaa hogaaminta jabhada.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa afeenka ururka ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmuuge oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Behow naxariiste Sahra Axmed.
Thank you.
marka dhigaystaal weli nagala socotaan oo alaanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegaysanaysaan washington waxaan sii gaara qaybihi kaarsana idaacaddeenna qodobadeenu kusoo maqan waxaa ka mid a umuuraha mareykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona xafiiska dembi baaraha madaxa banaan ee loo xil saaray dabagalka faragelintii ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada ee mareykanka ayaa ku eedeeyey madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne trump paul manafort inuu jebiyey heshiiskii uu guddiga dembi baarista la galay isagoo marar kala duwani been u sheegay saraakiisha dembi baarista wada manafort ayaa waxaa suurtagal ah in lagu xukumo 10 sano oo xarig ah oo la xiriira dembiyo dhinaca maaliyadda ah waxaana uu hore heshiis ula galay kooxda dembi baarista inuu la shaqayn doono si loo ogaado xaqiiqada la xiriirta inay jirto faragelin ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 heshiiskaasi ayaa waxa u dhigayay in dembiyada qaar laga caafiyo laakiin isniintii ayuu xafiiska dembi baaraha madaxa bannaan wuxuu sheegay in manafort uu saraakiisha dembi baarista been u sheegay islamarkaasina uu la wadaagay xog been abuura
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isu soo bax siyaasadeed oo isniintii dhacay ugu sheegay taageerayaashiisa inaanu maamulkiisu qorshaynaynin inay xadka maraykanka iyo mexico kaga soo gudbaan soo galootiga ka imanaya dalalka bartamaha maraykanka trump ayaa taageerayaashiisa ku sugan gobolka mississippi u sheegay in ay hal fariin oo fudud u hayaan soo galootigaasi doonaya inay usoo gudbaan maraykanka waxaanu yidhi dib u laabta hadda oo ku laabta guryihiinna idinma ogolaan doonno inaad soo gudubtaan hadalkiisa ayaa imanaya kadib isu dhacyo dhex maray ciidamada ilaalada xadka mexico iyo weliba maraykanka iyo dadka doonaya inay soo galaan maraykanka kadib markii ay ka ishtakoodeen waqtiga dheere uu qaadanayo inta laga dhagaysanayo codsigooda ku aadan magangelyo raadinta ciidamada ilaalada xuduudda ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa ku furay kooxa isku dayay inay si xooga ku soo gudbaan
shirkadda gaadiidka ee uber ee dalalka britain iyo holland ayaa waxaa lagu xukumay ganaax lacageed iyadoo lagu eedeeyey inay dayacday xogta gaarka ee macaamiisha iyo shaqaalaha uberka arrintaas ayaa waxay daba socotaa markii sanadkii 2016 la jabsaday xogta internetka ee shirkadda kooxaha wax jabsaday ayaa waxay heleen xogta gaarka ay ugu yaraan 32 million oo qof kuwaas uu badankood ahaa dad ku nool britain xogta la jabsaday ayaa waxay isugu jirtaa magaca qofka oo saddexan ciwaanka uu degan yahay iyo nambarkiisa telefoonka kuwaasi oo isugu jiray darawalada ku shaqaysta nidaamka uberka iyo rakaabka raaca baabuurtaasi
dowladda ruushka ayaa maanta sheegtay in ay go-aanka ukrain ay ku soo rogayso xukun milatari uu horseedi karo inay sii kacdo xiisadda colaadeed ee bariga dalkaasi tallaabada ukrain ay ku soo rogayso xukunka milatari ayaa timid kadib markii ciidamada ruushku ay badda madow ku qabsadeen 3 markab oo ukrain ay leedahay baarlamaanka dalkaasi ukrain ayaa isniintii ansixiyey xukunka milatari oo ka dhaqangelaya 10 kamida 7 gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay laga bilaabo 4 berriya madaxweyne betro ayaa sheegay in xukunka milatari uu gacan ka geysan doono in la xoojiyo awoodda difaaca ee ukrain xilli ay sii kordhayso waxa uu ugu yeeray gardarrada iyo ficilada dagaalka qabow ee ruushka uu wado waxa uu intaasi ku daray in ukrain ay sii wadi doonto inay u hoggaansanto waajibaadka caalamiga ah ee dhabarka u saaran xukunka milatari ayaa socon doona muddo 30 maalmood ah
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobolka mississippi ee koonfurta dalka maraykanka waxaa maanta ka socda doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadka ee maraykanka kursigan waxaa ku tartamaya cindy hyde smith oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo mike espy oo xisbiga dimuqraadiga ka socda labadan murashax ayaa horay u wada tartamay horaantii bishan hase yeeshee tiradii loo baahnaa aanu midkoodna helin haddaba faafaynta sababta doorashadan loogu celiyay iyo guud ahaan waxa laga fili karo ayaa waxan ka wareysay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Awa maasanta Sandare, gobolkan Mississippi waxa uu ka mid yahay 10 gobol oo Mareykanka ku yaala oo dastuurkoodu u dhigayo in doorasho ku celis ah la qabto hadii qof murashaxiinta ka mid ah uu heli waayo ugu yaraan 50% codadka la dhiibto doorashada guud oo dhacday bishan horaanteedii. Marka codbixintii guud ee lagu tartamayay buuxinta kursigan uu baneeyey Senator Cochran oo arrimo caafimaad isku cadsilay waxa ay dhacday bisha horaanteedii sidii aad sheegtay, waxaana u taagnaa 4 murashax oo 2 xisbiga jamhuuriga ay ka tirsan yihiin, 2 xisbiga dimuqraadiga waase lagu kala bixi waayey oo midkoodna ma uusan helinin 50% codadkii loo baahnaa.
Waan gartay mid ka mid ah murashaxiinta oo haweeneyda matalaysa xisbiga jamhuuriga ama Republicanka hadalla ay ku hadashay ayaa aad warbaahinta u hadalaysay toddobaadkan oo la xiriira xilliyadii Mareykanka wixii Confederacy loo dhan jiray. Marka bal faahfaahinta arrinta haddaan siisto.
Waa sida marka waxaa isugu soo haray doorashada maanta ku celiska maanta dhacaysa. Cindy Hyde Smith oo ah gabadha u taagan xisbiga jamhuuriga xilkaana si kumeel gaara u sii haysa, iyo Mike Espy oo xisbiga dimuqraadiga u taagan ahaana wasiirkii beeraha ee maamulkii Clinton. Marka sida aad sheegtayba, inta ay Cindy ee ololahan ku celiska ay ku jirtay waxaa laga hayay hadallo muran badan dhaliyay oo dib u go'aanaya taariikhda cunsurinimo ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan tan Mississippi. Tusaale ahaan, waxa ay ku kaftantay in ay ka qayb galayso daldalaad meel fagaare ah ka dhacda haddii lagu casuumo. Marka hadalladan waxa ay ka xanaajiyeen dad fara badan oo dadka xuquuqda u dooda ah iyo dadka madow, sidoo kale ninka iyada la tartamaya oo isaguba madow ah ayaa waxa uu ku tilmaamay wax laga yaxyaxo. Shirkado badan oo ololaheeda lacag horey ugu deeqayna waxa ay weydiisteen in ay lacagtaas ay soo celiso. Arrintan maxay muhiim u tahay? Marka xilligii la gumaysanayay dadka madow gobolka Mississippi waxaa ka dhacay gaboodfalloodii ugu badnaa ee dadka madow loo geysto, waxaa lagu daldalay tiradii ugu badnayd ee dad madow ah. Marka xasaasiyadda arrintaas laga qabo darteed iyo sida ay ugu hadashay waa isqaban waaye.
Waan gartay waxaad deganaan jirtay intii aadan gobolka Ohio u wareegin gobolka Alabama. Waxaan ogeyn in tartan dhinaca aqalka sanadka ahi uu halkaa ka jiray, murashax xisbiga jamhuuriga oo lagu eedeeyay inuu dumar farxumeeyey iyo murashax xisbiga dimuqraadiga oo meesha ku tartamayey. Iyadana ognahay gobolkaas inuu yahay gobol uu jamhuurigu u badan yahay si lamid ah sida gobolka ay deriska yihiin ee Mississippi ee doorashada maanta ka dhacayso. Dadkii waxay doorteen murashaxii dimuqraadiga ahaa. Marka inagoo bal arrinta dib u eegeyna, ma laga yaabaa dadka reer Mississippi maanta iyagoo raacaya waddadii Alabama ee ay deriska yihiin in hadalka ay Cindy sheegtay dartii loogu codeeyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga?
Waa saxo, Alabama iyo Mississippi waa gobollo xuduud wadaaga. Marka taas laga soo tagana, waxa ay dhanka hoose ay kaga jiraan gobollada Mareykanka xagga waxbarashada, waxbarasho xumada iyo caafimaadka, musuqmaasuqa, waxyaaba far badan ayay wadaagaan. Sidoo kale waa laba gobol oo aad ugu danjar xisbiga jamhuuriga. Dadka cadaanka ah oo lagu qiyaaso 65% labada gobol aad ayay waxay u taageeraan xisbiga jamhuuriga. Marka waxyaaba far badan ayay isaga mid yihiin. Oo sida aad sheegtayna, doorashadii ka dhacday sanadkii hore Alabama oo si tan oo kale u qaadahayd oo aniguba aan codeeyay markaasan gobolka deganaa, waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadiga oo ahayd arrin aad lama filaan u ah. Laakiin duruufuhu labada duruufood way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, sanadkii hore markii Alabama doorashadaas ay ka socotay, waxaa lagu soo eedeeyey ninkii xisbiga jamhuuriga u tartamaya Roy Moore, waxaa lagu soo eedeeyey in haween fara badan uu farxumeeyey iyagoo yarya. Marka arrintaasi fadhixad weyn ayay noqotay. Sidoo kale ninkii la tartamayeyna waxa uu ahaa nin dowladda Mareykanka usoo shaqeeyey oo federaalka usoo shaqeeyey oo xeer ilaaliye guud ahaan jiray oo cadaan ah. Laakiin markaan Mississippi eegno, ninka la tartamaya gabadhan وانين مذوقة مذوقة نعدل وقام جعل قبل قبل كمسيسيبي بقول كي باللحظة نيشن دادك قبل كان مسيسيبي ولا شيء عدانك وحيسين ده الآن وتاجر حزب الجمهورية حزب الجمهورية أنا وحد أجنح إن سياسة أنا ونكسنين أنا ونكسنين دادك مذوق قاتل مركز الرجال اللي قال لي هاي إن سيد السنة كي خارع ربما أوريكتو دنك الديمقراطية aad bay u yartay hada doorashada hadda warbixin warbixinadii iyo isfaali ugu dambeeyay aan ka hayno Mississippi waxa ay leeyihiin in ay si fudud ugu guuleysan doonto doorashada maanta marka waa isku dhaw yihiin laakiin duruufo fara badan duruufo waa ay kala duwan yihiin marka saaxiibiga shakhsiga uma maleeynaayo in dimuqraadigu ay kursigan xadi karaan sidii ay sameeyeen sanadkii
waan gartay madaxweyne Donald Trump aad buu ugu oleynayaa haweenaydaas hase yeeshee muxuu ka yiri hadaladaas gafka ah ee taariikhdii xumeeyda hore ee daldalada dadka madow loo geysan jiray la xiriirta hadalada ay tiri maxamed xweena Trump kiri
hadaladaasi waa uu wuxuu ka dhigay waxaan wax buuranahayn oo aan sida u weyneyn waxa uu sheegay in hadaladaasi ay si kama ay uga dhaceen oo aysan wax aaminsanayn laakiin ay tahay qofka ugu muhiim qofka ugu fiican ee doorashadaas ku soo bixi lahaa isaga marka waxa laga hayaa sida arintan sidaan oo kale waxa laga hayaa in qof kasta oo xisbiga jamhuuriga u taagan wax kasta oo uu sameeyaba in uu weligiis taageero oo uu daba socdo isla waxa uu qabtay labo olole oo uu ka dhex qabtay gobolka Mississippi oo uu taageero iyada ugu raadinay marka aad buu u taageersan yahay isagana xisaabta ayuu tirinayaa hadda senatka content iyo saddex waa republican waa jamhuuri afartan iyo lixna waa dimuqraadi iyadana waxa uu rabaa in uu qaanadaas qaanada uu jamhuuriga ku darsado marka xisaabtaas kaliya ayuu eegayaa waana uu taageersan yahay waxa uuna filayaa in ay maanta guuleysan
dhegeystayaal waxaan intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashada kursi ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka oo maanta ka socota gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka taayno barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
sandeere iyo amuraha Mareykanka aanu intaas kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kuntu wala sidigisiyaal oo markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaalida qaar kamid oo doorashooyinkii oo ay soo dhawaadeen sida Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba Puntland iyo qaybo kale oo wali ay diyaar garow ka socdaan iyadoo dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid way yihiin qaabka loo maamulayo doorashooyinkaasi oo laga yaabo in ay dadku fikrado kala duwan ay ka qaba waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Khaliif Axmed Gaabo oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabo
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin Yasiin aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA-da sida aad mar walba dhacdooyinka jira aad ula socodsiidan arrinta doorashooyinka runtii waa wax loo baahan yahay waxa muhiimka ahna waxay tahay inay waqtigooda qabsoomaan si xalaalan ay doorashadu ku dhacdo dadka Soomaaliyeedna ay u soo gudbaan nidaam ay ayagu leeyihiin taas waxaan aaminsanahay Yasiin
Maxamed Cali Haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamanta Yasiin adiga iyo baad biyooda ee Soomaalida la dagaysanaysa waxa weeyaan oo xaqiiqadu tahay arinta Soomaaliya waa arin u baahan sifo jignaana oo furfuran oo ismaqal leh oo la kala jid qaato oo la isu dul qaato in uu xaliyo arrimaha marka waxa hadda mooda inay soo baxayaan in dowlad goboleedyadii iyo ragii madaxda ka ahaana ay sheeganayaan waxyaalo badan dowladuna in badan ama ay ka aamusan tahay ama aynan maaragtay waxa ay niman ku sheegayaan aynan u muuqan mid ka garaabaysa waxa la yaab leh oo maaragtay markii arrimaha aad looga wada hadlay oo aad loo dhageystay dowlad goboleedyada iyo waxyaalaha ay tabanayaan in aqalka sare oo baarlamaanka Soomaaliya ay arrinta soo dhexgaleen wufuud direen riboor laga soo qoray dowlad goboleedyada oo dhan ريبورka ka bacdi ay dawladda ugu gudbiyeen adalka sare inuu sheegay dawladdu inay wax jawaab ka bixinaarintaas waxa hadana dhacday in la yiri madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyay gobol dawlad goboleedyada afayeenka dawlad goboleedyadana wuxuu sheegay inaynan helin warqado toos ah oo dawlad goboleedyada u socda ee media ku arkeen arintaa iyada sida meeliyahan aynan maaragtay ku tallaabo qaadi karin
waxaad u qabtaa arrintii inay tahay arrintaas Yaasiin oo midan cadeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqay gogol lagu xalinayo tabashooyinka maamul goboleedyada arrintaas walaalkii uu yiri warqad kama aynan helin horta markastaba journal ayaa la maraa madaxweynuhu meediyaha ayuu u marsiiyey message-kaas waana la ogaaday wixii ay ku jawaabeen aqbali bay nabi yiraahdeen sidaas daraadeed waxaad qortaa inaysan wax sax ahayn waxa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala dambeeyo waxa fiican nidaamku inuu yahay nidaam lagu kala sareeyo waxa fiican inuu yahay nidaam xushmad ku jirto madaxweynuhu gogoshaas waafidiyay maamul goboleedyada inuu waadiiday
dawladdu ku haysaa faragelin gobollada iyo qaabka doorashada
uma jeedo wax doorasho ah oo faragelin ay dawladdu ku haysay ilaa hadeer
maxamed cali xaashi hadii dawladdu ay tahay dawlad nidaamka federaalka ku dhisan miyaanay door ku lahayn in ay la shaqeyso oo ay tala ku yeelato qaabka doorashooyinka dawlad goboleedyada
arrinta soomaaliya maaha arrin caadi ah oo sida maaragtay waddan caadi ah oo dhisman oo sharcigiisa iyo isaga iyo kulli uu si toos u wada shaqeynayo dawlad soomaaliya maaha waddanka soomaaliya dawladda federaalka ah mid gacanta u wada jira maaha waddamaha ku dagaalamaya dadka ajnabiga dad kale ku dagaalamaya oo soomaaliya waxa marka socota dawladda waa inay fahamtaa inaan gacanta waddanka iyada u wada jirin waa inay kaashataa dawlad goboleedyada dawlad goboleedyadii hadday tiraahdo waxaan u isticmaalayaa sidii dawladihii hore oo soomaaliya hal meel laga wada xukumi jiray arrintu sidii ma dhaqan karayso waa inay dawladdu ay sugtaa inta mataqaanaa dawlad goboleedyada iyo dawladda ay wada shaqayn karayaan ajnabiga dalka ku jira uu maaragtay ka bixi karo gacanta soomaaliya ay xukun ku wada jiro dawlad goboleedyaduna ma diidana inay dawladda iskaashadaan laakiin waxaa la leeyahay oo meesha ka muuqata dawladdii inay si toos amar u bixinayso jubbaland ku siinayso koonfur galbeed ku bixinayso gal puntland ku bixinayso ay maaragtay galmudug ku bixinayso dawladda waxa weeye inay amarada inta joojiso dadka gobollada jooga iyo madaxda ay dooranayaan inay isu dayso weyn
khaliif axmed gaabo miyaanay ku muuqanin faragelintaasi inay keeni karto xitaa dadka ka soo baxaya maamul goboleedyadu inay haddana khilaafaad iyo iska horimaadyo doorashada kadib ay dhici karaan
horta yaasiin marnaba mid lama weynayo nidaam dastuuriya oo dhammaystiran oo qeexaya awoodaha ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intii laga helo khilaaf la weyn maayo absolutely khilaaf lama weynayo laakiin waxa muhiimka waxay tahay maamul goboleedyada waxaa ka muuqda xushmad la-aan iyo ixtiraam la-aan aad u tira badan maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ugu baaqay gogol nabad ee ay diideen waa wax meel ka dhacya ku ah shaqsiyadooda waana wax meel ka dhacya ku ah nidaamka dowladnimada soomaaliya okay faragelinta la sheegay faragelinta annagu waa maqalnaa laakiin qofku xaq buu uleeyahay qofka soo soomaaliya xaq buu uleeyahay inuu kursiga uu doonayo inuu u tartamo xaq buu uleeyahay annagu hadda ma aragno dowladdu ciidamo meel ay dulgeyday ma aragno haddii qof ay ka istaagtay ka hor istaagtay ma aan arkin doorashada ma aragno qof ilaa iyo hadda dhahaya dowladdu faragelin inugu hayda waa maqalnaa laakiin qof dowladdu ay si toosa uu hor istaagtay ma hayno marka waxaad u qabtaa marka soomaalidu waa dad iska hadal quudata ah waa dad hadal badan waa dad inta badan runtii oraal badan waxaa fiican wax kastaba inay dokumentata yihiin wixii cadeymo ah oo ay dadka musharaxiinta ama bulshooyinka maamul goboleedyadu ay hayaan inay ummadda soomaalida ay la wadaagaan laakiin waxyaabaha ay meediyada la wadaagayaan wax sharciya ma ahan dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaya nidaamka dastuuriga ah ee lagu kala xadey karo awoodaha maamulka oo qof kasta tiisa la qeexayo in arrinta ay dowladdu ay dedejiso si arrintu buuqu uu ku dhamaado macnaheedu miduna ma dhacayso xataa dowladda soomaaliya naftirkeedu shaqsiyaad ay wadata xataa hadday dawladdu isku dayday inay keento baritooleta dana kale u arkayaa danihiisa una raacanayaa lamana shaqaynayo waana ka hor imaanaya
ugu dambayntii maxamed cali xaashi haddaba haddii aad dareemayso in weli khilaafaadka jira uu u baahan yahay in xal laga gaaro muxuu yahay xalka kuu muuqda
xalka waxaan u malaynayaa wuxuu noqon karaa dowladda federaalka inay si cad ummadda soomaaliyeed ugu sheegto inaynan iyadu faragelin ku samaynayn doorashada dowlad goboleedyada si cad inay ugu sheegto ummadda waayo dowladdu waxaad moodaa inay shacabka iyo dadweynaha inay ka aamusan tahay oo ayna la wadaagayn fikradaha ay qabto si loo eego cidda khaldan qolada tan ee maamul goboleedyadana waxaan u soo jeedin lahayn waxyaalaha ay dawladdu xaq u leedahay inay ixtiraamaan wixii iyagu ay leeyihiin inay caddeeyaan go'aankana dadweynaha leh
ad ii adayadu mahadsantihi kuwaas waxay ahayn maxamed cali xaashi oo ka faalada arrimaha siyaasadda ahna siyaasi soomaaliyeed iyo khaliif axmed gaabow oo isaguna ka faalado arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga labaduba waxay joogaan nairobi doodigana intaa ayna joogtay tanba kale wada ku bilmi doona haddii ilahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsan yahay haatana dhinacihii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa la diyaara
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilaawno koobka horyaalada qaaradda yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa dib u bilaabmaya ayadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan sida tan kooxda Lyon ee dalka Faransiiska ayaa marti gelin doonta naadiga Manchester City ee dalka Ingiriiska naadiga Roma ee Talyaaniguna waxa ay garoonkeeda Olympic Stadium kula ciyaari doontaa kooxda Real Madrid kooxda AEK Athens ee dalka Griiga ayaa la kulmi doonta naadiga Ajax ee dalka Holland siiska Moscow oo ka dhisan Ruushkana waxay la ciyaari doontaa kooxda Victoria Plzen Bayern Munich ayaa marti gelin doonta kooxda Benfica halka Hoffenheim ay garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda Shakhtar Donetsk kooxda Juventus ayaa iyana magaalada Torino ku marti qaadi doonta naadiga Valencia ciyaarta kale ee xiisahana waxay dhex mari doontaa kooxda Manchester United oo garoonka Old Trafford kula ciyaari doonta kooxda Young Boys oo ka dhisan dalka Switzerland dhinaca kale tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa u sheegay ciyaartoydiisa in ay guryahooda iska joogaan haddii aanay la qabsan karin cadaadiska garoonka Old Trafford kooxda Manchester United ayaa ciyaarta caawa waxay u baahan tahay inay badiso isla markaana kooxda Valencia ay ku guuldareysato in ay garaacdo kooxda Juventus si ay ugu gudubto wareegga 16-aad ee koobka horyaalada qaaradda Yurub si kastaba kulankan ayaa imaanaya 3 maalmood kadib markii kooxda Manchester United barbar dhacay Everton iyo Ever ah ay la gashay kooxda Crystal Palace ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League oo ka dhacday garoonka Old Trafford barbar dhacaasi oo ka dhiga kooxda United in iminka 14 dhibcood ay ka dambeyso kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City taasi oo keentay in Mourinho uu su'aalo ka keeno mowqifka qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa waxa uu yiri haddii aad dareemaysaan cadaadiska ah inaad ku ciyaartaan halkan iska jooga gurihiina marka aan leeyahay gurihiinana ulama jeedo inaad garoonka timaadaan ee waxaan ula jeedaa inaad aqaladiina joogtaan oo aad ciyaarta TV-ga ka daawataan haddii aad dareemaysaan cadaadiska aad ku ciyaari kartaan kulamo garoonkiina iyo taageerayaashiina hortooda waxaan filayaa intaasi aanay sax ahayn xubintii ciyaarahana waa naga intaas
Ali Sheekh ayaa dhigisteen iyo xubintii ciyaaraha bal aan ku wada nasanno codadkii Axmed Ishaar iyo Shankaroon
شعيلك هذا إيجا أستاهي أما لي أبو القد هو إيجا هو أحد يوح على شيء والد كذا أسوت يوم أشعيو إذا بري أحد يوح على شيء والكيد أسوتيو أشعيو إذا بري أريني ما تنغطى الليلي وليلي آيان آيان ينسيه لي أريني ما baad noqota alayli alayli aya aya iyo nasiib leey inda iyo inda jaceeli aragti wiya wahyay iyo inda jaceeli aragti wiya wahyay
السلام وبحي جعيل كأداء يستاهل عددك شكرون أحمد يوسف يا أحمد إشار عبدي وهاي قدم بيسي باهنتي إني في دمو ويجري نكوسو جيغن يان جعفر كوكاي يعني وعي إبراهيم حسن داندوري تان ديك استيار مركب وكل متون نسودا أيوه نبت كله
رشيدا يا خار Illy, Illy, oh, what a hollow.